ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თბილისის დროით საღამოს 8 საათზე პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდა კობა ალიკლიკაძე. პრაღის სტუდიიდან მოგესალმებით, მოისმინეთ რამდენიმე ახალი ამბავი. აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია. იუწყებიან უკრაინის შეიარაღებული ძალების ოლის შეუმფრენის ჩამოვარდნისა და ორი მფრინავის დაღუპვის შესახებ. რუსეთის სადამსჯელოს უწოდებს ანტიტერორისტულ ოპერაციას აღმოსავლეთ უკრაინაში. შტეფან ფიულე აცხადებს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება ეს არის სინათლე გვირაბის ბოლოს საქართველოსა და მოლდავეთისათვის. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სეპარატისტებმა ორი ვერტმფრენი ჩამოაგდეს და ორი ფრინავი მოკლეს აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ სლავიანსკზე ფართომასშტაბიანი ანტიტერორისტული ოპერაციის მსვლელობის დროს. ამასთან უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამთავრობო ძალებმა შეძლებს კონტროლის აღდგენა სლავიანსკის დიდ ნაწილზე და მიმდინარეობს მზადება საბოლოო იერიშისათვის, რომლის შემდეგაც მთლიანად უნდა აღდგეს კონტროლი სეპარატისტების მიერ კონტროლებად ამ ქალაქზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია კატასტროფით დასრულდება. რუსეთის დიპლომატიური უწყება ევროკავშირს ადანაშაულებს უკრაინაში დესტრუქციული პოლიტიკის გატარების გამო. რუსეთის პრეზიდენტის პრესტივმა დმიტრი პესკოვმა ანტიტერორისტულ სპეცოპერაციას აღმოსავლეთ უკრაინაში სადამსჯელო აქცია უწოდა და განაცხადა, რომ რუსეთი ყველა ღონეს ხმარობს, სათა მოხდეს დეესკალაცია და განთავისუფლდნენ ეუთოს დამკვიდრებლები, რომლებიც ერთი კვირის წინ სლავიანსკში მოქმედმა სეპარატისტულმა დაჯგუფებებმა დააკავეს. მათი ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. სლავიანსკის თვითგამოცხადებულმა მერმა ვიაჩესლავ პონომარიოვმა 1 მაის პირობა დადო, რომ გაათავისუფლებდნენ ეუთოს სამხედრო დამკვირვებლებს, რომლებსაც პონომარიოვმა მისი სტუმრები უწოდა.
Обмена как такового не будет, освобождение это.
Гацла, როგორც ასეთი არ მოხდება. განთავისუფლებაც არ არის იმის შესატყვისი, რასაც ჩვენ მოველით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან იმყოფებიან, არ არიან სამხედრო ტყვეები და არ იმყოფებიან პატიმრობაში. ისინი ჩემი სტუმრები არიან.
Ничего. Они находятся у меня в гостях.
განცხადა სლავიანსკის მერმა ვიაჩესლავ პონომარიოვმა. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალექსანდრ ვერშბოუმ განაცხადა, რომ ამიერიდან ალიანსი იძულებულია რუსეთი მტრად ჩათვალოს. ვერშბოუს თანახმად, ნატოს 20-წლიანი მცდელობის მიუხედავად რუსეთთან პარტნიორობა დაემყარებინა მოსკოვმა ნატო მტრად გამოაცხადა. რუმინეთი მოუწოდებს შეერთებულ შტატებსა და ნატოს გააფართოვონ შავი ზღვის რეგიონში სამხედრო წარმომადგენლობა. რუმინეთი მიიჩნევს, რომ ეს საჭიროა რეგიონში სტაბილურობის ხელშეწყობისათვის მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმი მიიერთა. 18 კაცი ემსხვერპლა და 50 დაიჭრა სირიის ცენტრალურ ჰამას პროვინციაში თვითმკვლელი მოიერიშეების მიერ ორი დანაღმული ავტომობილით მოწყობილ თავდასხმას. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაღუპულთა შორის 11 ბავშვია. ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერა არ წარმოადგენს ევროკავშირსა და უკრაინას შორის თანამშრომლობის საბოლოო მიზანს, განაცხადა ევროკავშირის გაფართოების კომისარმა შტეფან ფიულემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში.
Have expressed themselves very clearly.
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ძალიან კაფიოდ განაცხადეს და მე მათ ვციტირებ, რომ ასოცირების შეთანხმება არ არის ევროკავშირისა და უკრაინის თანამშრომლობის საბოლოო მიზანი. მე ამას ვუწოდე სინათლე გვირაბის ბოლოს და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ იგივე სინათლე გვირაბის ბოლოს აინთება საქართველოსა და მოლდავეთისთვის და ყველა იმ ქვეყნისთვის, რომლებიც ევროპის სახელმწიფოები არიან და სერიოზული ევროპული ამბიციები აქვთ.
About their European ambitions.
განაცხადა ევროკავშირის გაფართოების კომისარმა შტეფან ფიულემ, რომელიც 2 მაის პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბინას სტუმრობდა. საქართველოს პარლამენტმა კი 104 ხმით ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის შესახებ კანონპროექტი. დოკუმენტის წინააღმდეგი მხოლოდ ერთი დეპუტატი იყო. კანონპროექტის საფუძველზე იგრძალება ადამიანის ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია, მათ შორის ისეთი ნიშნებით, როგორიც არის ასაკი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, შეზღუდული შესაძლებლობა, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, პროფესია და სხვა. აღნიშნულ კანონპროექტს ეწინააღმდეგება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. ქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
you thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains of heaven, got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that will keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Don't impress me. Now you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong. Keep me warm on the long cold
are the sultans. We are the sultans of swing.
Once again till dawn, okay. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's feeling me, and it's got you all fired up.
Okay. All right.
Try to walk away, cause you don't want your heart tied up. Whoa. I can feel the groove when you're holding me. I'd like to let you think you're controlling me.
Yeah.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisoklyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişi yenə də efirdədir. Bu dəfə təqdim edəcəyimiz adam yaşlı nəslə mənsub olmasa da ictimai fikirdə özünü kifayət qədər tanıda bilib. Silahdaşları onu çılğın, əleyhdarları sərt, tabəsiliyindəkilər isə diqqətcil, əlaçıq adam olduğunu deyirlər. Hakim partiyanın asan tapılan funksionerlərindən olan bu şəxs siyasi mübarizəni düşmənçilik səviyyəsini indirməyi düzgün saymır. Onu Milli Məclisin ən fəal deputatlarından biri də adlandırmaq olar. Beləliklə həm söhbətimiz Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, millət vəkili Siyavuş Novruzovdur. Siyavuş bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun. Minnətdaram
ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, bugün bizə vaxt ayırə bildiniz. Çox sağ olun. Gəlin, ondan başlayaq ki, siz Yeni Azərbaycan Partiyasında kifayət qədər üzvü olan adamlardan birisiniz və partiyanın sıralarında sürətlə irəliləyən adamlardan birisiniz, belə demək mümkündürsə. Bəs başlanğıc necə oldu?
Yəni, ümumilikdə biz yaşlı olan elə insanları götürsə, tək bir partiyada yox, müxtəlif partiyalarda görürsünüz, təxminən eyni yaş əhatəsində olan insanlardır. Müxalifətdə olan partiya olsun, ortada olan partiya olsun və yaxud başqa bir sahə ilə məşğul olun. O da ölkədə baş verən ictimai siyasi hadisə ilə bağlıdır. Yəni, bizim gənclik dövrümüz, belə deyək də, inqilablar dövrünə düşüb. Yəni, Azərbaycanın o müstəqilliyinin əldə olunmasında, Azərbaycanın deməli, o mitinqlər dövründə, xalq hərəkatının başlanğıcı dövründə və mən tanıdığım insanlar, bizlə eyni vaxtda təhsil alan insanlar və bu sahədə də ən aparıcı yerlərdən birinin Bakı Dövlət Universiteti, o vaxtı Azərbaycan Dövlət Universiteti tuturdu. Bunlar hərəsi bir sahədə, yəni bir tərəfdə bu xalq hərəkatında məşğul olduq bir yerdə və bundan sonra da partiyalaşma prosesləri başlayanda mən öz baxışlarımla belə deyək də Yeni Azərbaycan Partiyasına, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasından qabaq ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin dəstəklənməsi, müdafiə olunması ilə əlaqədar fəaliyyətə qoşuldum.
Mən bilən siz universitetdə bu istiqamətdə iş də aparmışsınız gənclər arasında.
90-cı, 91-ci illərdə deməli bu sahədə geniş biz iş aparırdıq, hər tərəfli iş aparırdıq. Həm Naxçıvan Muxtar Respublikası həminki vaxtı blokadada idi. Biz o cəbhə bölgələrinə o insanların siyahıya alırdıq, gedirdik, orada döyüşlərdə iştirak eləyirdik. Hər tür yardım göstərilməsinə çalışırdıq. Bir təyyarə xətti ilə ancaq ora getmək mümkündür. Və belə əlincə xeyriyyə cəmiyyəti yaranmış. Mən o cəmiyyətin məsul katibi işləyirdim. Baxmayaraq ki, həminki vaxtda 22 yaşım vardı mənim. Amma bununla yanaşı bu proseslərdə deməli aktiv şəkildə iştirak edirdi və sonradan Yeni Azərbaycan Partiyası yarananda və 91-lərin ziyalıların müraciəti olunanda mən bu proseslərdə aktiv iştirak edirdim. Partiya yaranan gündən yəni onun nəzarət təftiş əvvəl komissiyasından seçildim. Sonradan isə qurultaylarda partiyanın siyasi şurasının, idarə heyətinin üzvü və partiyanın icra katibinin müavini seçilmiş.
Bu partiyanı siyasi qütbün əks tərəfində dayananlardan belə deyək, mühafizədə mi deyim, yoxsa onlarla mübarizədə daha çox müdafiə edənlərdən biri sizsiniz. Yəni, bir növ belə demək mümkündürsə, özünüzü çox vaxt zərbə altına da qoyursunuz. Nədir, nədən irəli gəlir?
Biz bu partiya bizim üçün və şəxsən mənim üçün çox doğma bir partiyadır. Yəni, bunun əvvəldən o laf iməhliyən dövründən tam ən pikə qalxan dövründə bütün hadisələrin ortasında iştirakçısı olmuşam. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ictimai siyasi həyatında bu partiyalaşma prosesində və ondan sonraki gedən dövrlərdə seçki prosesində həmişə burada fəal iştirak edirəm. Bunun nəticəsi olar, həm informasiyam çox genişdir, həmçinin də o həm tərəf müqavilələrimdə, yəni dedim eyni dövrdə fəaliyyətlə məşğul olduğumuza görə yaxşı tanıyıram və öz partiyamızda da tamamilə əminəm və arxayınam.
Yaxşı, bir şey deyim onda. Yəni bu kimlərlənsə qabaq-qabağa gəlmək, siyasi diskussiyalarda iştirak etmək, siz bilirsiniz bizim mühitdə
biraz bu siyasi diskusiyalar sonra mübahiselere çevrilir ve efirde de böyle olur. Hatta gazete sayfalarında da bunu biz müşahede edirik. Bunların özü müeyyen kadar narazı adamların özüne karşı çoxalmasına getirip çıxarır. Narahat eləmir sizi. Hər halda biz cəmiyyətin üzvləri. Bu dediğiniz kimi de sizin yaşıtlarınız var, sizden böyükler var.
Elbette. Yani bunun təsir mexanizmi de var. Yani bunu indi canlı hayatta da görürsen, faaliyette de görürsen ama insan bir şeyi peşe seçende gerek artık tamamıyla yeşil karar versin. Eğer bu kararı vermişsense onda o şeylerin olmasın tabii kabul edemezsin ve fikirleşmezsen ki böyle bir meselelerin olması adi haldır ve neyinki bizde bütün cemiyette, dünyada gedən proseslerde böyle hallar baş verir. Muhtarif insanlarla müzakirə əlbəttə elə hallar olsun, mübahisə səviyyəsində gəlirsə, təbii ki, onun da tərəfdarları var, belə deyək, laf qohum əqrəbası var, dostu var, onun münasibəti insana necə olacaq falan. Yəni, bunlar ölçülüb biçilmiş məsələlərdir.
Amma birdən kifayət qədər sərt olursunuz. Yəni, bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri də etiraf edirdilər. Düzdür, onlar bunu çılğınlıq kimi dəyərləndirirdilər. Amma deyək ki, Milli Məclisdə və yaxud hansısa teledebatlarda daha çox, hətta məsələn, sizdən yaşlı böyük adamlar olur qarşıdakı, amma sərt olursunuz. Bu sərtlik xarakterdən irəli gəlir, yoxsa nə tələb edir bəlkə indiki dövr bunu?
Siyasətdə yaş faktoru yoxdur ümumiyyətlə götürəndə, yaş faktoru yoxdur. Amma elə məsələlər var ki, onun cavabı elə sərt olmalıdır, konkret olmalıdır, bir mənalı olmalıdır. Hər hansı bir zigzaqlarla, gedişlərlə və yaxud da formalarla mən heç vaxt istifadə etməmişəm. Yəni, münasibət bildirəndə də hər bir insana, yaxşılığına, pisliyinə konkret fikir söyləmişəm və həmişə də çalışmışam ki, o insanın özünə deyim. Yəni, arxasınca danışmayayım, haradasa bir fikir söyləməyim yox, konkret. Ona görə də onun özünün də yəqin ki, bu proseslərdə təsiri olur.
Niyə görə bunu dedim? Yəni, bu siyasətdə yaş faktorunun olmaması ilə bərabər, bu Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada ənənələr biraz istəyir hüquqda olsun, istəyir başqa sahələrdə üstələyir biraz və bu böyüyə hörmət məsələsi var. Yəni, deyim, sonra hansısa bir narahatçılıq, bəlkə sonra bir əlavə bir söhbət.
Yox, inandırım ki, əslində cəmiyyət tərəfindən o daha yaxşı qəbul olunur. Ola bilər indi, kimlərsə səmimi deyirlər, kimsə qeyri-səmimi deyirlər, ümumiyyətlə demək xatirinə deyirlər, amma ümumi aparılan sorğunun nəticəsində və yaxud da insanların münasibətində onu hiss edirsən ki, insanların belə şeylərə münasibəti pis deyil.
Bax, bu müxalifətin özündə həm yaşıtlarınız da var, böyüklər də var, yeni gələnlər də var. Bəs münasibət necə olur ki, məsələn, deyək ki, dostlarınız var, tanışlarınız var?
Müəyyən o adamlar var ki, müxalifətin özü də öz daxilində onlarla münasibət saxlamır. Yəni, bu adamlarla münasibət saxlamaq mümkün olan deyil. Yəni, bu insan kimi bir normal insan deyil. Amma insanlar var ki, biz məsələn, debatdan qabaq, məsələn, görüşürük, orada, məsələn, hər hansı bir zalda otururuq, söhbət edirik, çıxanda elə olur, ya o mənim maşından gətirir, ya mən onun maşından, yəni bu adi bir şeydir, biz bir-birimizə düşmən deyiliz. Və o fikir mübadiləmizi apardıqdan sonra, yəni adi insanı hər ikimiz Azərbaycan deyil. Amma müəyyən adamlar var ki, artıq o siyasəti düşmənçilik səviyyəsinə gətirib çıxardırdı və düşmənçilik siyasəti kimi aparır. O adamlarla çətirdi, onlar da azdır, bir 5-6 adamdır, yəqin ki, yaxın vaxtları onların da erası bitəcək.
Yeni Azərbaycan Partiyasında deyək ki, hakim düşərgədə də məsələn erası bitənlər oldu. Bunların bir hissəsi hatırlayırsınız da cavan adamlar idi. Yəni sizlərin həm yaşlı adamlar və bir hissəsi yaşlı adamlar idi. Özü də deyim ki, onlar sıralardan kənarlaşandan sonra haqlarında tənqidlər də olub, müəyyən yəni iradlar olubdu. Bax, bu adamların özünə münasibət necədir?
Ümumilikdə götürəndə o erası bitmək, o insanın yaşlılığında, cavanlığından asılı deyil. O insanın daxili aləmi ilə asılı. Məsələn, hər bir partiyanın daxilində insanlar var ki, həddindən artıq, tutalım ki, Yeni Azərbaycan partiyasındadır. O partiya, partiyada ki, onun məqsədlərinə, vəzifələrinə, ideyalarına xidmətdə yox, hər hansı bir maraqlar çərçivəsində təmsil olunur. Və bu bütün partiyalarda mövcud. Və bu marağına nail olmadığı tərzdə də artıq onun o iştahası, o iddiası ortaya çıxır. Onda da konkret qərarlar qəbul olunur və bu qərarlar da öz yerini tutur. Ona görə də o insan insanların mənə elə gəlir düşüncəsi ilə bağlıdır, təfəkkürü ilə bağlıdır. O tamamilə fərdi yanaşılan bir prosesdir. Təbii ki, var elə insanlar, məsələn, çoxları bu gün bir fikir söylüyor. Tutalım ki, əgər vəzifədədirsə, iqtidardadirsə, çıxan günü iş 7-sini gözləmir, yəni 7 günü çıxsın, başlayır danışmağa. Yox, elə mən orada mühit məni sıxırdı. Nə bilim mən bu mühitə qarşı. Məsələn, birinin misal göstərə bilərəm. Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru. Bu adam orada olanda mən iclaslarda iştirak edirdi. Deməli, müxalifətə qarşı ən aqresiv metodları və vasitələrin tətbiq olunmasını təsdif edən bu idi həmişə. Bir gündən sonra bu dedi ki, artıq mən müxalifətdəyim, işdən azad olunacaq və o mühit məni sıxırdı, tutalım ki, mən orası sıxırdısa, bir 5 ildir, 7 ildir də çıxıb gedə bilərdi. Yəni, istifa mədəniyyəti, istifaya getmək, məsələn, vaxt oldu ki, nazirlər arasında bir-birinə qarşı hər hansı bir münasibətlər olanda da prezident həmişə yol göstərdi. Kim istəmirsə, məsəl üçün, gedə bilər, qapı açıqdır. Bugün bu siyasətdə, əgər siyasəti istəmirsiniz, bunu başqa cür görürsə və yaxud da Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər strukturunda təmsil olunca, bugün bunu qəbul etmirsə, hansısa bunun özünün ideyaları varsa, gedib məmnuniyyətlə müxalifətdə təmsil oluna bilər və tam bizdə azadlıqdır. Amma burada nədir? Söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir ki, bunlar işdən çıxandan sonra biraz da gözləyirlər ki, iş veriləcək, verilməyəcək və bundan sonra başlayırlar ki, yox, elə biz müxalifətdəyik, bizim düşüncələrimiz də bundan ibarətdir və s.
Kimsə deyək ki, müxalifətə qarşı sərt tədbirlərdən danışır, yığıncaq oturanda siz dediyiniz kimi. Kimsə gedəndə, məsələn, o dediyiniz ittihamlar eləyir. Amma bax, bu hadisələrin baş verdiyi mühitin özündə biraz çətin deyil. Bəlkə siz dediyiniz kimi səmimi qalmaqmı, axıra qədər sadiq olmaqmı? Bax, bu maraqlı prosesdir.
Bu maraqlı proses ondan ibarətdir ki, insan özünün nə vaxtsa lazımsızlığın özü dərk eləməlidir. Və əgər görürsə ki, artıq bu tutalım ki, partiyanın qarşısında hər hansı bir kötüyə çevrilibsə, tutalım ki, cəmiyyətin qarşısında hər hansı bir kötüyə çevrilibsə və yaxud da ki, hər hansı bir sahədə bu kötüyə çevrilibsə, sadəcə olaraq oradan getməyə bacarmalıdır. Əgər o onu bacarırsa, o gedib artıq başqa bir fəaliyyət növünə məşğul olabilir. Əgər o adam gedə bilmirsə, bunu bacarmırsa və 5-50 yapışıbsa ondan, təbii ki, onun oradan uzaqlaşdırılmasından sonra da problemlər yaranır. Həm özü ilə bağlı, həm sahə ilə bağlı, həm də onun fikirləri ilə bağlı.
Deyək ki, siz özünüz buna özünüzü hazırlayırsınız bu psixoloji.
Təbii, təbii. Əgər mən sabah görə bilərəm ki, bugün artıq mənim fikirlərim, ideyalarım, düşüncə tərzim, fəaliyyətim partiyanın inkişafına hər hansı bir maneçilik törədirsə, cəmiyyətin inkişafına maneçilik törədirsə, mən böyük məmnuniyyətlə kənara çəkilə bilərəm. Yəni, insan özünün hazırlığı. Birdən görürsən ki, biri infarkt keçirdir, ki, mən gözləmirdim. Biri, nə biləm, şəkər xəstəliyi tapır.
Olur belə şeylər.
Olur belə hallar, mümkündür. Yəni, o ondan asıldı ki, bu artıq onu özünə peşə yox, ona hansısa gəlir mənbəyi seçibdir, hansısa bir oradan təmənna güdürür. Bu sahən elə içəlli yapışıb ki, onu oradan aralaşanda artıq bu ürək dözmür. Orqanizmin cavab vermir. Amma insan hər şeyi təbii qarşılandı. Süleyman Peyğəmbərin barmağında bir üzük vardı. O üzükdə yazılırdı ki, bu da keçib gedəcək. Şad olanda baxırdı, onu oxuyurdu, bilirdi ki, bu şadlıq daimi deyil. Nə vaxtsa keçib gedəcək, artıq o nizamı, intizamı müəyyənləşdirdi. Qəmgin olanda da infarkt keçirməsin deyə yenə baxırdı həmin cüzüyə və bilirdi ki, bu da daimi deyil, bu da keçib gedəcək. Yəni, insan həmişə bu səpkidə yanaşmalıdır.
Bəlkə elə o üzükdən düzəldib paylamaq lazımdır adamlara.
Mənə elə gəlir ki, buna ehtiyac var. İkinci bir cəhətdə ondan ibarətdir ki, insanlar o peşəni seçəndə özünə uyğun seçməlidir. Məsələn, rəssamı ömrü boyu işdən çıxartmaq mümkün deyil ki, rəssam da ola bilər, rəssamlar ittifaqının sədrindən buna çıxırdı, amma bunun fırçası var əlində də və tablosu var burada, şəkilini seçir. Elə insanlar gəlir, məsələn, siyasətdə ən çox rastlaşırsan ki, bunun ixtisası tamam başqa şeydir və ixtisasına uyğun məşğul olur və ixtisası da tamamilə arxada qalır. Məsələn, siyasət şünaslıq, əgər bu həkimdirsə siyasət şünaslığına məsələn, artıq bu işin arxasında getməlidir. Bunu özünə seçibsə və burada bir kadr kimi yetişməlidir. Mənim bir neçə təşriflərim var bununla əlaqədar ki, həm prezident aparatının, həm Milli Məclisin bəlkə də nəzdində institutlar açılmalıdır. Ən çox da insanları bu qorxudan məsələ ondan ki, bu çıxdı, hə, işsiz qalacaq, ay, nə bilim, nə olacaq, necə. Burada bu insanların potensialından istifadə etmək lazımdır. Məsələn, bir nəfər xarici siyasət üzrə mütəxəssisləşib tutalım ki, və ya da daxili siyasət üzrə mütəxəssis. Artıq bu burada vəzifədən aralaşırsa, bunu biz itirə bilmərik. Çünki dövlət buna nə qədər zəhmət çəkibdir bunun bu müəyyən rütbəyə gəlib çıxmasına qədər. Onun hansısa təcrübəsindən istifadə etməli. Belə institutlarda istifadə etdikcə tədricən bu gəlib qaydasına düşəcək. Məsələn, bizim parlamentdə də belə adamlar var. Təəssüf ki, azdır. Məsələn, Kərim Kərimov İntizam Komissiyasının sədri idi. 10 il deputat seçilmişdi. Və bunun 70 yaşa yaxınlaşır. O dedi ki, mən namizədliyimi verməyəcəm. Halbuki çox fəal bir insandır. Amma imtina elədi namizədliyin irəli sürməkdən. Və bir nümunə göstərdi Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Və ondan sonra indi artıq o gəlib Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi qərargahında çalışır. Bu digərlərinə də örnəyini. Amma elə görürsən ki, 80-də çatıb 250 tutub, yox, mən getsəm bütün dünya dağılır.
Amma etiraf eləyin ki, deyək ki, Kərim Kərimovun yerinə gələn adam, tutaq ki, təkcə o yox və bir neçələrinin yerinə gələn, telefonları söndürürlər və bunlar bir növ artıq millət vəkili seçiləndən sonra cəmiyyətdən aralı olurlar. Nədir? Cavab vermək qorxusudur, yoxsa artıq da mən öz istədiyimə çatdım və bundan sonra nə bilirəm
eləyəm? İki məqam burada maraqlı məqamdır. Birincisi, o da təfəkkürlə bağlıdır. Təbii ki, Milli Məclisin üzvü olman, siyasətçi olan daima çalışmalıdır ki, media ilə ünsiyyətdə olsun. İkinci bir tərəfdən, ola bilsin ki, o insan özün hazırlıqlı hesab eləmir. Məsələn, çox adam görürsünüz ki, sual verirlər, deyir, yox, sualları yazılı şəkildə verir, mən aparım evdə yazım, oxuyum. Var ki, insanlar özünə arxan deyil. İkinci bir tərəfdən də bəziləri hesab edir ki, yəni mən burada nəyə danışım, artıq mənim nəyimə lazımdır və s. İkisi də yanlış fikirdir və media ilə, ümumiyyətlə, ictimaiyyətlə əlaqələr ciddi olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, nəinki Milli Məclisin deputatı, təyin olunan icra başçılardır, ayrı-ayrı nazirlərdir, nümayəndələrdir də ən azı bir ay, ay yarım kurslar keçməlidirlər ki, və bu kursları keçdikdən sonra o ictimaiyyətlə əlaqə yaratmaq, münasibət qurmaq mexanizmini öyrənsin.
Siyahşıbəm, siz Naxçıvandansınız da, Naxçıvandan anadan olmuşsun.
Mən Naxçıvan Muxtar Respublikası, keçmişdə Naxçıvanın elə Naxçıvan şəhərinin deməli nəzdində idi, indi isə Babək rayonunun Cəhri kəndindənəm.
Məktəb yoldaşlarınızdan sizinlə bərabər gələnlər var bu xəttdə.
Deyim ki, bizim məktəb və sinif doğrudan çox güclü sinif idi. Uşaq da çox idi və bir sinifdə 45 nəfər oxuyurdu. A sinifi idi. Bir 18 nəfər qızıl medala məsələn, layiq oxuyan uşaqlardır və bu uşaqların dəzə 35-i ali məktəblərə qəbul olundu həmin ki vaxtda. Nəinki Azərbaycanın aparıcı institutunda, Moskvada, Xarkovda, başqa-başqa yerlərdə, yəni keçmiş SSR-də olan aparıcı institutların da daxil oldu və bir çoxu bizim partiyanın üzvü də fəalladılar. O cümlədən tələbə yoldaşlarımdan da bir çoxu, yəni birgə fəaliyyət göstərir.
Babək dediniz yadıma düşdü. Babək filmi çəkiləndə, siz də orada deyəsən.
Babək filmi çəkiləndə o vaxtı deməli yay vaxtına düşür.
Epizodik rolunuz var.
Təsadüfü var. Yox, biz kütləvi səhnələrdə deməli o vaxtı cəmadı toplanılması üçün kütləvi səhnələrə dəvət edirdilər. Uşaqlar, zadlar, indi kimlər o məktəblərdə burada iştirak edirdi. Biz də o kütləvi səhnələrdə iştirak eləmişik.
Ağılda maraqlı olardı da.
Təbii ki, o vaxtda filmin çəkilişi, onun proseslər, o da çox isti bir havada çəkilirdi, yay vaxtına təsadüf olunurdu.
Bu incəsənət adamlarından biz söhbət eləyəndə, bu məşhur bizim rejissorlarımız var, aktyorlarımız var, müşahidə edirik ki, bunların bəziləri onların kəndlərində çəkilən hansısa bir filmi görüblər, çəkilişinə baxıblar və yaxud hansısa bir orada siz deyən kimi kütləvi səhnədə iştirak edirlər və bunların marağı yaranıb sonra bu sənətə gəliblər. Sizdə belə bir maraq olmadı?
Yox, incəsənətə məndə maraq çoxdur, çox böyükdür, amma adam götür-qoy eləyəndə fikirləşir ki, nəyə uyğun gəlir, nəyə uyğun gəlir. Bizim kətdə məsəl üçün ən böyük musiqi məktəbi bizim kətdə idi və onun yetiriciləri kadrlarda, məsələn, bugün 300-ə qədər şagird oxur o musiqi məktəbində. Yəni, çox böyük, hətta ətraf kəndlərdən də ora gəlirdi. Mən də ilkin olaraq getdim, yazıldım, amma gördüm ki, bir şey çıxmadı. İki gün təxminən getdim. Akardiyonda, qarmında çalmaq, gördüm ki, alınmır və səbəbi də onda yox ki, bunu istəmədi. Deməli, həmin paralel olaraq da həm də idman kursları açılmışdı. elə oldu ki, musiqi ilə idman üst-üstə düşdü. Yəni, həftənin tək günləri. İkisindən birindən imtina etməliydin. Ya musiqidən, ya idmandan. Mən hesab elədim ki, idmana daha çox mənim uyğun gəlirəm, nəinki musiqiyə.
İdmanın hansı növü ilə məşğul oldunuz?
İdmanın sərbəst güləş növü ilə mən məşğul olmuşam və ən, belə deyək də, yüksək rütbəsinə qədər gedib onu çıxmışam. Yəni, sərbəst güləş üzrə idman ustası adalmışam, resifisər çempiyonu olmuşam. Yəni, sonradan artıq başqa sahəyə, yəni, tələbəlik dövrünə başladı, sonra bu proseslər başladı. Demək olar ki, idmandan, yəni, profesional idmandan uzaqlaşmışam.
Amma belə
gündəlik, hə, yenə də məşğul.
Sağlam həyat həvəsi qalır. Siyahış mən, sigaret çəkmirsiniz mən bilən?
Yox. Sigaret ömrü boyu çəkməmişəm.
Amma yemək içməyə münasibətiniz yaxşıdır məcəlis.
Çox əladır. Mən hesab edirəm ki, insanın belə şeylərə münasibətə yaxşı olmalıdır.
Kimlərdən daha çox maraqlı olur bax belə məclislər sizin
üçün? Mənim deyim ki, dostum çoxdur, həddindən artıq çoxdur və müxtəlif təbəqələrdən olan insanlarla dostluq edirəm. Məsələn, sinif yoldaşlarının var, tələbə yoldaşlarının var, siyasi həmfikirlərdən var, parti aparatında iş yoldaşlarından var. Yəni, müxtəlifdir, müxtəlifliyi çoxdur. Məsələn, otururuq, həm söhbət edirik, həm görürsən ki, bu söhbətin bir gözəlliyi var, o birisi söhbətin başqa bir yönü. Tutalım ki, əgər tələbə yoldaşlarına xatirələrdən danışırsansə, iş yoldaşından siyasi fəaliyyətdə olan gələcək perspektivlərdən danışırsan. Müxtəliflik var, yəni rəngarənglik var.
Efirdə Azadlıq Radiosu həm söhbətimiz Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Millət Vəkili Siyavuş Novruzovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Bu, sizin tabiçiliyinizdə olan adamların biri ilə mən söhbət eləmişdim. Yəni, onun özü ilə yox, onun yaxın adamı ilə və sizinlə bağlı hətta belə deyirdilər. Onlar ki, bu adi həyatda tamam başqa bir adamdır və hətta sizi kifayət qədər əl açıq olmağınız barədə danışdılar. Nədir bu, ürək yumuşaqlıqdır, yoxsa diqqətdir?
Valla, insan o xarakterindən asılıdır və bu, yəni, bir şey deyim ki, mənlə işləyənlərin hamısı indi çox adam işləyib və çoxsu gedibdir və bugünə qədər əlaqə saxlayırıq. Bayramlarda bir-birimizi təbrik edirik, görüşürük, məsələn, iki həftədən bir et olmasa görüşürük, ayda bir dəfə olsun görüşürük. Uzun müddət, bəlkə də 10 ildir bir yerdə işləmir, amma bugün o əlaqələr var. Xaricə gedəndə deməli, kim eşidir ki, mən gedirəm, deyir ki, mən də böyük məmuniyyətlə gedirəm. İndi nədirsə artıq onlar onu deyə bilər, mən özüm deyə bilmərəm.
Nəsə tapşırırlar alıb gətirməyə belə hədiyə, nəsə bir şey?
Yox, özüm görürsən ki, dostlar üçün, yoldaşlar üçün onun xarakterinə uyğun hədiyələr alıram, hərdən alıram, gətirirəm. Səfərlərdə, yəni o uzun müddət səfər olanda, yəni biz tez-tez gedirik, indi iki gün, üç gün elə olur ki, aeroportdan iclas salına, iclas salından aeroporta gəlir. Amma belə vaxt olanda ki, hər hansı bir gəzintiyə çıxsan, o xüsusi suvenirlər, zadlar, belə şeylər olur, şey alınıb gətirib dostlara hədiyə edir.
Sürücünüzə diqqətli ola bilirsiniz, nəsə kömək. Çətindir də indi tanışsınız, köməksiz.
Diqqət yetirirəm, çalışıram ki, yetirirəm.
Amma seçicilər parlamentin qarşısına fikir verirsiniz, hərdən yığışırlar məsələn. Nə dərəcədə çatdırmaq olur buradakı işlər?
Onlarla demək olar ki, mən parlamentin qabanda heç kəsindən görüşmürəm. Çünki orada gələn insanların birinci orada məsələsini həll etmək mümkündür. Ayaq üstə durasan, bir qeydiyyat aparmadı. O, alladıcı bir məqamdır. Kimsə əgər orada istəyirsə, kimsə görürsün. Yox, mən bilirlər bütün seçicilərin, mən partiyanın aparatında qərargahda görüşürəm. Lazım olan adama zəng eləmək imkanı var oradan və yaxud da qeydiyyat aparırsan. İşçilər var ki, müəyyən bir tutalım məktubları tərtib etməyə, göndərməyə onların problemləri ilə və gün ərzində 20-25 nəfərlə elə olur ki, mən görüşürəm. Gün ərzində və hamısı da gəlir partiyada mən qabrım. Və bir şey də deyim ki, o parlamentin qabanda olur, oranı düzdür. Orada haqqı tapdalınan və yaxud da nədənsə narazı şikayətinə indiyə qədər baxılan insanlar da. Amma o yerləri özünə iş yeri seçən, peşə seçən insanlar. Adam var ki, mən deyirəm, 15 ildə oradadır. 20 ilə yaxındır orada. Hələ o 90-cı ildə biz parlamentin qabanda miting keçirdiyimiz dövrdən oradadır. Məsələn, adamlar var ki, bu günə qədər oradadır. Yəni, artıq o elələr var ki, oranın peşə seçib verəsinə.
Bu xeyrə şəhərə getmək nədir? Çatdırmaq olur?
Deyim ki, həddindən artıq çoxdur. Bax, mən sizi inandım. Təsəvvür eləyin, ay ərzində, azı 15-17 toya çağırırlar. İndi ad günlərində də qatsam bunun içərisinə. Gəlir çıxır elə 30-dan artıq. İndi çalışırıq ki, maksimum dərəcədə iştirak edək, dostlarımızın o xeyir işində şərik ola bilməsələr. Amma eləsi olur ki, artıq çatdırma. Bir günə elə olur, üç toya çağırırlar insanı və yaxud da üç tədbirə çağırırlar. Üstünə gəl, bunun dövlət tədbirləri, ondan sonra səfirliklərin belə deyək də, o Respublika günləri və s. Demək olar ki, boş gün qalmır. Çox çətin olur. Hətta elə olur ki, həftə ilə heç evdə axşam süfrəsində çata olmursunuz. Çünki mümkün olan bir məsələ olmur tədbirlər. Eləsi olur ki, bəzilərinə gedə bilmirsə. Amma yas mərasimləri indi Allah uzaq eləsin, heç bir evə qismət eləməsin. Amma xeyirlə şər qardaşdır. Mən çalışıram ki, hamısına gedir.
Çalışmayan, bu həyatınızda indi mən görürəm, toylar çoxdur da, belə yaxşıdır bu əlamətdir. Bəs nə çatışmır bəlkə bir?
Mən demişəm, parlamentdə yəqin ki, qeyd eləmişəm. Azərbaycanda mərasimlər haqqında bir qanun qəbul eləmək lazımdır. Azərbaycanda deməli, toylarda insan şadlana bilmir, yaslarda isə qəmgin ola bilmir. Bir yasda, məsəl üçün, mən saydım ki, tək çay içmək üçün 11 növ şirniyyat qoyulubdur stolun üstünə. Bu yas olmadı ki. Yəni, bu mərasimlərlə bağlı müəyyən qanun olur. Və yaxud da toyda musiqinin səsini var gücü ilə musiqinin səsini qoyur, fonoqramanı vırır və başlayır oxumağa. Gəlib insanın birini gətirib çatdırıblar, təsəvvür eləyin ki, 40 dollara, 30 dollara, indi mən dollarla deyirəm ki, insanlar daha çox bunu o dinləyicilərə başa düşür. Axı, bunun hər cür təbəqə var, hər cür insan istəyir özünə xeyir iş görsün. Və burada bir bəsəbəslik düşüb, təsəvvür elə bir ki, bir insan o toyda 20 kilo ətin qiymətini alırlar həmin ki insandan. 20 kiloqram ətin qiymətini həmin bir nəfərdən götürürlər. Halbuki onun bir çox adamlar, böyük əksəriyyətin ehtiyacı var o şeyə. Ona görə də mənə deyək ki, burada ciddi bir qərar qəbul olunmalıdır. İstər bizim o, siz bayaq dediniz, milli mentalitetlə bağlı, istər başqa məsələlərlə bağlı addımlar alır. Və yaxud da ki, qəbrüstü abidələrə fikir verirsən. Sağlığında heç o qədər diqqət göstərmir. Sağlığında bir iki otaqlı ev almır valideynə. Öləndən sonra ona heykəl qoyur. Və yaxud da ki, qəbrüstü məzarın qranit daşlardan, mərmərdən düzəltdirir. Halbuki onun sağlamlığına bəlkə o pulu qoysaydı, 1-10 ildə artıq yaşaya bilərdi bu adam. Ona görə də bunların hamısı dəyişilməlidir. Bu nə İslamlığa, nə türkçülüyə, nə azərbaycançılığa heç birinə uyğun deyil.
Bir şey deyim də, elə məsələn hüzür yeri və yas yeri var ki, orada məsələn masanın üstündə qənddən başqa heç nə olmur. Yəni çay içməkdən gedir söhbət və elə adam var, o başdaşı qoydura bilmir. Bəlkə bunun özün eləyən o imkanlı adamlardır. Deyək ki, vəzifəli adamlardır. Bunu eləmək üçün o qazanılan pulun özü də bəlkə heç İslam yolu ilə qazanılmır.
Əlbəttə, yəni bilirsiniz, ola bilər indi insan kimsə biznesmen də bunu qazanır, bu tamamilə qanuna uyğundur. Söhbət ondan gedir ki, konkretlik olsa, hamı üçün bərabər səviyyə nəzərdə tutulsa, heç kəs əziyyət çəkmək. Görürsən ki, tutalım ki, biri sadə bir qaydada düzəlibdir, onun yanında çox belə böyük bir, əzəmətli bir şey düzəlir. Təbii ki, o sadə düzələn gəlir, baxır, incir. Bəlkə də o övlad fikirləşir ki, öz valideynə layiqli bir övlad olmadı, niyə bununki belədir? Amma düz deyil, amma İslamda tamamilə qəbir itməlidir, ümumiyyətlə itməlidir. Belə gəlsə, onda bütün ərazilər qəbir sandığa çevrilə bilər və yaxud da hər hansı bir forma ala bilər. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, istər Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, istər bütün strukturlar buna cəlb olunmalıdır. Bu iki məsələdə Azərbaycanda olan bu ciddi problemdən həll eləməlidir. Toydan çıxan hər bir adam çox əsəbi şəkildə gəlir. Əslində ora gedib ki, istirahətdə şadlansın. Çünki o cür səsin sədanın altında artıq beyin sistemində çox gərginlik yaranır. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərə nəzərə alınmalıdır.
Şəhəm Şüman, ailəlisiniz. Mənim yadımdadır sizin. Bir neçə il əvvəl ailə qurdunuz, övladınız?
Var, bir oğlum var, deməli, 4 yaşa yaxındır, 4 təxminən. Bir övladım var.
Allah saxlasın. Çatdıra bilirsiniz məşğul olmağı?
O qədər yox. Çünki səhər tezdəndən mən çıxıram, axşam qayıdıram, axşam vaxtı bir balaca məşğulam. Bir də ki, çalışıram ki, bazar günü biləvəzdə ondan məşğulum. Hərdən bir çıxardırım dəniz kənarı parkda və yaxud da ki, müəyyən şəhərin yerlərində gəzirik, müəyyən o uşaq aləmi ilə, oyuncaqları ilə yanıda, maşındır, nə bilim, başqa-başqa şeylərdən.
Bəs valideynlərlə bağlı?
Valideynlərim mənim ikisi də rəhmətə gedib və yəni mən evdə axırıncı uşağam, yəni evin ən axırıncı uşağıyam. Bizdə də əvvəllər indi çoxdur, 8 uşaq olub, ən axırıncısı mənəm.
Böyüklər sizə çox kömək edə bilir, yoxsa siz onlara?
İndi qarşılıqlı olub, vaxt olub ki, onlar kömək edib, bax var ki, mən kömək edib. Amma elə şeylər var.
Mən sizə minnətdaram studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bura dəvət elədiniz. İctimaiyyətdən bir əlaqə saxlaya bildik, radio vasitəsilə.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Գամոխադենեբա արջունիցա Սեսկո ճուն միտրիտ ադամյանի դիսնեվաս